член Рады кардыналаў для дапамогі святому айцу ў кіраванні касцёлам і вывучэнні праекту рэформы рымскай курыі, кардынал Оскар Радрыгес Марадзьяга заклікаў не чакаць сюрпрызаў ад пасяджэння структуры і мець цярплівасць, якая неабходна таксама для рэформаў. У інтэрв'ю італьянскаму тэлеканалу TG.com 24 Пурпурат адзначыў, што рада кардыналаў выконвае сур'ёзную працу, даследаванні, і таму, як і ўсе божыя справы, патрабуе часу. Кардынал Марадзьяга падкрэсліў, што галоўнай тэмай лютаўскага пасяджэння будуць пытанні, звязаныя з дзейнасцю інстытута рэлігійных спраў, вядомага як Ватыканскі банк. Мы не хочам, каб ён быў банкам накшталт шматлікіх філіялаў, раскінутых па Рыму, як любы іншы банк, адзначыў ён, акрэсліўшы накірунак, у якім глядзяць пурпураты.